Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Božica Mirković.
Poštovani slušalci, dobar dan. U Dnevniku između ostalog možete čuti.
U sklopu velike međunarodne akcije Džad, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske uhapsili 23 lica koja se sumnjiče za nelegalnu trgovinu narkoticima i oružje.
Američki ambasador Murphy nema dobre namjere prema srpskom narodu. Sjedinjene Američke Države tretiraju BiH kao svoju koloniju, saglasni u Srpskoj.
Henry Kissinger kao optimalno rješenje za Bosnu i Hercegovinu smatra stvaranje tri nacionalne države.
Olujni vjetar napravio štetu i izazvao prekide u napajanju električnom energijom. Na Sokocu orkanski vjetar duvao brzinom 111 km na čas.
Fudbaleri Sloga iz Doboja i Banjalučkog Borca igraju derbi susret 16. kola Premier lige BiH.
U većini krajeva došlo je do prestanka vjetra i preovladava oblačno vrijeme sa kišom. Na području Republike Srpske uhapšena su 23 lica u međunarodnoj akciji Džad. Otkriveno je 20 krivičnih djela i to najviše iz oblasti trgovine drogom i oružjem. Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u okviru akcije pronašli su i oduzeli oružje i municiju. Akciju su realizovale policije 26 evropskih zemalja, informiše Aleksandar Javorac.
U okviru međunarodne akcije Džad, usmjerene na zajedničko djelovanje protiv nelegalne trgovine oružjem, drogom, krijumčarenjem migranata i trgovinu ljudima, policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske provjerili su 852 lica i 701 vozilo. Načelnica odjeljenja za odnose sa javnošću Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Mirna Miljanović.
Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske su u međunarodnoj akciji Sea Dead 2023, koju su realizovale policije 26 evropskih zemalja uz podršku Europola, Eurojusta, Frontexa i Interpola, lišili slobode 23 lica na području Republike Srpske i otkrili 20 krivičnih djela. Od ovih 20 krivičnih djela, 15 krivičnih djela se odnosi na neovlaštenu proizvodnju i promet opojnih droga, a 5 na nedozvoljenu proizvodnju i promet oružja ili eksplozivnih materija.
U ovoj akciji pronađeno je i oduzeto 13 pušaka, 5 pištolja i 1370 komada municije.
U svim ovim planskim aktivnostima učestvovalo je 710 policijskih službenika, a samo aktivnost koordinirala je Uprava za organizovani teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske uz podršku policijskih uprava istočno Sarajevo, Prijedor, Doboj i Banja Luka.
Jedna od značajnijih aktivnosti MUP-a Srpske u ovoj akciji bila je akcija kodnog naziva Kode, podsjetila je Miljanovićeva.
U kojoj su policijski službenici policijske uprave istočno Sarajevo zajedno sa Upravom za organizovani teški kriminalitet, a u saradnji sa Europolom lišili slobode 14 lica kojima se na teret stavljaju da su počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet drogom, a čime su pričinili protivpravnu imovinsku korist od 2.750.000 konvertibilnih maraka.
U međunarodnoj akciji Džad širom Europe je učestvovalo više od 22.000 policijskih službenika, a epilog su 163 pokrenute istrage. Provjereno je 215.000 lica i 67.000 vozila, kao i 5.225 poštanskih pošiljki i paketa.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske prepoznato je među institucijama i policijskim agencijama u regiji i Europi kao moćna institucija koja je sposobna da rješava najteže oblike međunarodnog kriminaliteta, istakao je danas resorni ministar Siniša Karan.
Karan je, komentarišući međunarodnu akciju Džad, u kojoj su uhapšene 23 osobe, a u kojoj su učestvovali i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, rekao novinarima u Trebinju da je na osnovu te akcije i još 9 drugih međunarodnih akcija Ministarstvo unutrašnjih poslova Srpske steklo puno povjerenje svih policijskih agencija.
U nastavku političke teme. Ambasador BiH u Srbiji Aleksandar Vranješ izjavio je da Sjedinjene Američke Države gledaju na Bosnu i Hercegovinu kao na svoju koloniju, a da se američki ambasador u Sarajevu Michael Murphy krije iza tog američkog interesa i vodi lični rat protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, njegove porodice i vrha Republike Srpske.
Oni posmatraju Bosnu i Hercegovinu kao koloniju koju trebaju da oni donose odluke, da eksploatišu, da oni usmjeravaju i da rade to. To je jedan segment, to je interes jednog američkih država. Marfi je iza tog interesa sakrio vlastite komplekse, vlastite frustracije, da bi vodio lične ratove, da se obračunava sa čovjekom za kojeg on smatra lično da ne treba da postoji. To je sad jedna frustracija koja može da ima ozbiljne posljedice. Ne samo po bilateralne odnose sa Bosnom i Hercegovinom ili tako dalje, nego ozbiljne posljedice može da se stvori unutar Bosne i Hercegovine takvim ponašanjem čovjeka koji bi trebao da bude samo jedan ambasador koji komunicira politike svoje države. Ništa više od toga.
Zamjenik predsjedavajućeg savjeta ministara BiH Staša Košarac uputio je otvoreno pismo ambasadoru Sjedinjenih Američkih Država u BiH Michaelu Murphyu.
Košarac je u pismu uporučio da Murphyjeve prijetnje srpskom narodu, Republici Srpskoj i njenim institucijama dokazuju da on nema dobre namjere prema srpskom narodu, da ne poštuje njegovu izbornu volju i da je ušao u lični obračun sa predsjednikom Srpske Miloradom Dodikom. Košarac navodi da Murphy, djelujući kao međunarodni protektor i inkvizitor, nanosi ogromnu štetu Bosni i Hercegovini.
Tvorac američke real politike i šatl diplomatije, političar, diplomata i istoričar, nedavno preminuli Henry Kissinger, već nekoliko dana je u centru pažnje evropske i svjetske javnosti. Kissinger je odlično poznavao i Balkan, gdje se protivio NATO bombardovanju, dok je za optimalno rješenje za Bosnu i Hercegovinu smatrao stvaranje tri nacionalne države. Nobelovac po okončanju Vijetnamskog rata, ali i kontroverzna politička ličnost tokom bombardovanja Kambodže i rušenja Salvadora Allendea u Čileu. Ostao je misterij osim za malobrojne koji su ga lično poznavali. Pripremio Milan Stojić.
Politikolog iz Beograda Dragan Simeunović je lično poznavao Kissingera i kaže da je bivši američki diplomata dobro poznavao istoriju Balkana te da je predlagao stvaranje nacionalnih država na teritoriji BiH.
Kad je reč o Srbima, nije se u tom smislu ogrešio da je bio zagovornik bombardovanja, bio je uzdržan, ali se povinovao politici svoje zemlje, a umeo je reći poneku lepu reč za naš narod. Kissinger je odlično poznavao situaciju na Balkanu, smatrao je da Srbima u Bosni i Hercegovini treba dozvoliti zasebnost, čak i u formi priključenja Srbiji ili zasebne države, ali isto tako je to predlagao da bude stvorena i posebna muslimanska država. Kad je reč o Hrvatima, nije bio tako precizan.
Politički analitičar Aleksandar Mitić i istoričar Slobodan Reljić podsjećaju na ocjenu Henry Kissingera, prema kojoj je američka politika 90. godina prošlog vijeka na Balkanu bila pogrešna.
On je bio veoma veliki kritičar, naravno, priznanja Bosni i Hercegovine kao nezavisne države, opet bez dogovora sa jednim nametanjem jednog takvog procesa koji je i prouzrokovao onako razorne sukobe u Bosni i Hercegovini. Mislim da je vreme pokazalo da je Kissinger bio apsolutno u pravu kad je ukazivao da je američka politika od kraja 80. početka 90. godina prema Balkanu bila potpuno pogrešna, kontraproduktivna.
Onda je on tu ustvrdio da Amerikanci prave veliku grešku, prvo nadajući se da će se Srbi odmah predati kad oni bace dve bombe, i onda je rekao pa to je narod koji se suprotstavio Otomanskoj imperiji, Austro-Ugarskoj carevini, Hitleru i Staljinu na vrhunci njihove moći, tako to potpuno pogrešna procena.
Profesor geopolitike Srđan Perišić, zatvorca američke real politike, kaže da je smatrao da se na prostoru Balkana moraju uvažiti stavovi Srba i njihova želja za slobodom. Ali, nastavlja Perišić.
Nažalost, u to vreme Clinton i sve vlade posle Clintona i svi predsjednici posle Clintona su napustili Kissingerovu politiku. Uveli su politiku globalizma i dominacije i potčinjenosti u međunarodnim odnosima. Tako da, nažalost, pre više od 30 godina, 35 godina, američke države ne vode real politiku, praktično odbacili su Kissingera koji nikad nije ni postojao.
Jedan od tvoraca politike globalizma, čije krvave rezultate i danas gledamo, Zbignjev, Bžežinski je poznat po krilatici "Završili smo sa komunizmom, a sad je na redu pravoslavlje". Posvećeni praktikant realizma u spoljnoj politici Henry Kissinger istovremeno je dobio Nobelovu nagradu za mir i bio oštro osuđivan kao ratni zločinac. Kao američki savjetnik za nacionalnu bezbjednost i državni sekretar energično je slijedio politiku detanta koja je otoplila odnose sa Sovjetskim savezom i Kinom. Njegova takozvana šatl diplomatija pomogla je da se okonča arapsko-izraelski sukob 1973. godine, a pregovori oko Pariškog mirovnog sporazuma izvukli su Ameriku iz njene dugogodišnje vijetnamske noćne more. Heinz Alfred Kissinger rođen je u srednjeklasnoj jevrejskoj porodici u Bavarskoj 1923. godine. Porodica je Njemačku napustila i pobjegla od nacističkog progona, te se pridružila Njemačkoj jevrejskoj zajednici u Njujorku 1938. godine. Kissinger je učestvovao u Drugom svjetskom ratu u Europi, a pred kraj ovog sukoba pridružio se kontraobavještajnoj službi. Kao 23-godišnjak dodijeljen mu je tim da lovi bivše oficire Gestapoa sa apsolutnim ovlaštenjem da hapsi i privodi osumnjičene. Bio je savjetnik američkog predsjednika Richarda Nixona, imao je značajnu ulogu u rušenju čileanskog predsjednika Salvadora Allendea i bombardovanju Kambodže, a za okončanje Vijetnamskog rata dobio je Nobelovu nagradu za mir. Tvorca šatl diplomatije su brojni svjetski, ali i američki zvaničnici angažovali kao savjetnika.
Slušate dnevnik. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske na narednom zasjedanju razmatraće nacrt zakona o imunitetu. On predviđa da imunitet osim poslanika u parlamentu Srpske imaju i predsjednik i potpredsjednici Republike i članovi vlade. Na ovaj način štite se akti parlamenta, kaže predsjednik skupštine Nenad Stevandić u prilogu Milje Brkić.
Poslanici čijim se glasovima donose akti imaju imunitet, ali ne i oni koji ih sprovode. Tako prema sadašnjem zakonu krivične odgovornosti za postupke iz svojih nadležnosti amnestirani su poslanici u Narodnoj skupštini, ali ne i predsjednik i potpredsjednici Republike i članovi vlade. Novim zakonskim rješenjem imunitet bi imali i najviši nosioci vlasti.
Predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske i članovi vlade nisu krivično ili građanski odgovorni i ne mogu biti pritvoreni za bilo koji postupak izvršen u okviru njihovih dužnosti. Lica iz člana 3 ovog zakona, protiv kojih se pokrene krivični ili parnični postupak kao posljedica nepoštovanja odluka lica koje nije imenovano za visokog predstavnika u skladu sa aneksom 10 opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, imaju imunitet.
Ovim se štite akti izglasani u Republičkom parlamentu, objašnjava predsjednik Skupštine Nenad Stevandić.
Da se radi isključivo o štićenju akata Narodne skupštine, dakle o imunitetu koji bi imali oni koji sprovode akte Narodne skupštine, i ne radi se o nečemu što štiti funkcionere, nego štiti akte Narodne skupštine da bi mogli biti sprovođeni, jer mi koji ih izglasavamo imamo imunitet, a oni koji ih sprovode u ovom momentu taj imunitet nemaju.
To ne brine opoziciju, zato na skupštinskom kolegijumu nisu ni glasali da zakon dođe na dnevni red. Igor Crnadak iz PDP-a.
Čini se da gospodin Stevandić leži po trbuške i samo smišlja kako će sa nekim novim zakonom ovdje u skupštini još bolje popraviti položaj funkcionera i njegovih političkih šefova.
Nije riječ o zaštiti političkih funkcionera, već zaštiti institucija Republike Srpske, objašnjava Mladen Ilić, predsjednik Zakonodavnog odbora Narodne skupštine.
Ovo je nešto što čuva institucije Republike Srpske i mislim da je bilo apsurdno do sada da jedan narodni poslanik, bez obzira što sam ja to, ima imunitet, a naprimjer neki drugi predstavnici vlasti koji vrše u datim momentima i ozbiljnije funkcije od narodnog poslanika nemaju takav imunitet.
Sve bi trebalo da bude jasnije na skupštinskom zasjedanju 12. decembra. Tada će se poslanici izjasniti o nacrtu zakona o referendumu. Predviđa da o referendumu odlučuje natpolovična većina izašlih građana, a ne upisanih.
Pripadnici 3. odreda Brigade specijalne policije MUP-a Republike Srpske u Trebinju su obilježili 31. godišnicu od osnivanja. Ova elitna jedinica odlikovana je najvećim vojnim priznanjem ordenom Nemanjića. Položeno je cvijeće na spomenik poginulim saborcima i služen parastus. Tatjana Borovčanin.
Pripadnici 3. odreda Brigade specijalne policije MUP-a bili su mahom mladi momci. Učestvovali su na svim ratištima, ne samo u Hercegovini, nego u cijeloj Republici Srpskoj. Dejan Bodiroga imao je 21 godinu kada je počeo rat. kaže da je bila čast i zadovoljstvo pripadati ovoj elitnoj jedinici.
Kroz odred su prošli vrlo mladi momci koji su zaista danas možemo reći, kad vidimo sa ove neke tačke posle 30 godina, su to bili zaista jedni heroji svoga vremena, a ja lično naravno ponosan sam što sam se rodio da mogu dati doprinos našem narodu.
Početkom decembra svake godine borci iz cijele Hercegovine i njihovi saborci iz drugih odreda širom Republike Srpske okupe se da evociraju uspomene na teške ratne dane i odaju počast stradalim saborcima. Poručio je Radan Ostojić, predsjednik boračke organizacije Republike Srpske.
Ti ljudi koji su dali ono najviše za Republiku Srpsku, a to je svoje živote, ne smiju nikad biti zaboravljeni, da je naš zadatak i obaveza da se okupljamo svake godine, da ih se sjećamo, da evociramo uspomene na njih i da kulturu sjećanja prenosimo na mlađe generacije, ali jednog dana kad mi ne budemo među živim, neko će morati i dalje da se sjeća.
Odred je osnovan 1. decembra 1992. godine. Brojao je više od 100 pripadnika, a 12 je položilo živote za odbranu Republike Srpske. Odred je odlikovan ordenom Nemanjića, a više pripadnika dobilo je najviša vojna odlikovanja. Istakao je Siniša Karan, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske.
Profesionalizam i organizovan s ministarstvom unutrašnjih poslova, kasnije vojske Republike Srpske, i njen visoki patriotizam svih naših pripadnika ministarstva unutrašnjih poslova, koji je ostao i do dana današnjeg, je bio njegova najznačajnija uloga.
Služen je parastos svim poginulim borcima, brojne delegacije iz Hercegovine i drugih ratnih jedinica MUP-a Srpske položili su cvijeće na spomenik poginulim saborcima u Trebinju.
Vjetar koji je na području Republike Srpske duvao već nekoliko dana, danas je u pojedinim dijelovima dostizao orkansku snagu. Na Sokocu je maksimalna jačina vjetra iznosila 111 km na čas, što je za posljedicu imalo oštećenja na elektromreži i prekidu napajanju strujom i vodom. Jak vjetar rušio je stabla i na području Vlasenice i Foče, a prekida u napajanju električnom energijom bilo je i u jugozapadnom dijelu Republike Srpske. Iz Automoto saveza upozoravaju učesnike u saobraćaju na učestale odrone i na mogućnost srušenih stabala na saobraćajnicama. Opširnije Srđan Kecman.
Najgore je bilo u Sokocu, gdje je maksimalna jačina vjetra iznosila i do 110 km na čas, što je prema Boforovoj skali jačine vjetra ravno orkanskoj oluji. Načelnik ove opštine Milovan Bjelica rekao je da je došlo do obaranja nekoliko stabala na mjestu kroz koji prolazi dalekovod. On navodi da je to izazvalo probleme sa snabdijevanjem opštine Sokolac vodom, jer ne može doći struja do izvorišta rijeke Bioštice, ali da radnici elektrodistribucije rade na rješavanju tog problema.
Došlo je do pada tih stabala, oštećena su 4 ova polja, kako je one nazivaju, pala sve ekipe elektrodistribucije, pale radne jedinice Sokolac na teren, tako da možemo oko 5 sati očekivati normalizaciju snabdjevanja vodom opštine Sokolac. Što se tiče drugih sela, imamo isto na području Kaljine prekid u snabdjevanju električnom energijom, nadam se da će i to biti otklonjeno, ekipe rade.
Vjetar je prouzrokovao kvarove na značajnom dijelu srednje naponske mreže na distributivnom području Elektrokrajine. Portparol Predrag Klincov navodi da su najviše pogođeni Mrkonjić grad, Ribnik, Kotor Varoš i Čelinac. On ističe da su dijagnostifikovani problemi u Banja Luci, naročito u prigradskim naseljima.
Tako da su u Banja Luci umeđu vremenu sanirani kvarovi u prigradskim naseljima Rekavice, Kola, Bukalek, kao i na dalekovodu za Kneževo koji je stavljen pod napon.
Klicov je rekao da kada je riječ o pojedinačnim kvarovima na mreži, radnici Elektrokrajine aktivno rade i većina tih kvarova će biti riješena do kraja dana.
Energija iz obnovljivih izvora sunca, vjetra, vode trebala bi biti energija budućnosti. Hercegovina je po broju sunčanih dana odličan teren za korištenje ovog prirodnog resursa, zbog čega je interesantna domaćim i stranim investitorima. Samo u ovoj godini na mrežu je priključeno 80 elektrana, a još 116 čeka puštanje u rad. Postavlja se pitanje isplativosti i održivosti ovih investicija. U prilogu Momira Milića.
Od početka priče o dobrobiti korišćenja sunčeve energije za dobijanje električne i tek ponekog postrojenja solarnih panela, Hercegovina je za nekoliko godina stigla do brojke od 237 malih solarnih elektrana ukupne instalisane snage od oko 40 megavata. Na mreži će biti i veliki proizvođači koji su od resornog ministarstva dobili koncesiju na 10 ili više godina. Ove brojke potvrđuju da se radi o ekspanziji. Aleksandar Jegdić, sekretar Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske.
Dovoljno je reći iznijeti podatak da je zaključno sa septembrom 2023. godine na području Elektrohercegovine ili Hercegovine, ono što ste pitali, priključeno preko 220 objekata, tačnije 225 solarnih elektrana, snage do 250 kW.
Investitori su domaći privrednici ili fizička lica kao i strane kompanije koje u korišćenju sunčeve energije vide isplativu i sigurnu investiciju koja brzo vraća uloženi novac. Neke računice kažu da se uloženo vrati za 5 do 7 godina, a da preostalih 10 do 15 koliki je životni vijek panela, sve ide u profit. Ranko Medan iz Tatjana Energy Ljubinje.
Kakva će biti dobit? To dok vidimo vremena. Šta će se desiti od ovoga svega?
Osim Ljubinja, po broju novih postrojenja prednjači Nevesinje kao i Bileća. Kad poteknu planirani zeleni kilovati, u Bileći se nadaju dvomilionskim prilivima u budžeta, slične benefite očekuju i u Nevesinju. Sandra Zirojević, načelnica odjeljenja za urbanizam opštine Nevesinje.
Početkom ove godine imali smo tako jedan bum kada je u pitanju Nevesinje. To je potpisana koncesija za solarnu elektranu vrijednosti od 880 miliona maraka sa instalisanom snagom od nekih 500 megavati.
Postavljaju se pitanja maksimalne kvote zelenih kilovata i je li kapacitet postojeće distributivne mreže dovoljan za svu količinu nove energije. Elektrohercegovina sa postojećom infrastrukturom blizu je crvene linije. Ognjan Kuljić, direktor Elektrohercegovine.
Distributivna mreža Elektrohercegovine da je popunjena što se tiče kapaciteta koje može da primi Elektrohercegovina, odnosno naša mreža, od strane proizvođača kroz solarne panele.
Po novom zakonu o obnovljivim izvorima energije, vlada bi trebalo da donese program o korišćenju istih kao i maksimalne količine električne energije koje ostvaruju pravo na podsticaj.
Zbog prolongirane sjetve, ozimi usjevi u različitim su fazama razvoja. Do kraja mjeseca ne očekuju se ekstremno niske temperature, te za sada nisu ugrožena ni strna žita zasijana polovinom prošlog mjeseca, koja nisu još ni ponikla. Opširnije Vesna Vuković-Durić.
Zbog sušnog perioda prolongirana jesenja sjetva u Sembiri, što je rezultiralo da na nekim parcelama usjevi budu u fazi razvoja 2 do 3 lista, na drugim strna žita te klijeju i niču, a neka nisu ni ušla u fazu nicanja. U vrijeme sjetve nedostajalo je vlage u zemljištu, tek sada ima dovoljno. Ističu poljoprivrednici Petar Dragojlović i Miroslav Vasić iz Amelija kod Biljine.
Pšenica je u fazi nicanja i malo smo pratili i vrijeme i da vam kažem, ja sam posijao prije jedno 20 do 25 dana, pšenica je nikla i pšenica se ponaša, zasad, hvala Bogu, vrlo dobro.
Svi mi imamo problem sa glodarima. Glodari, kako niče pšenica, glodari su za gospodarili. Ova kiša zadnje, ovo je dobro, samo da ne bude mnogo golomrazica.
Svakodnevna smjena kiše, mraza, susnježice pa i sunca utiče na ozime usjeve. Stručnjaci ističu da je bolje da usjev uđe u zimu iznikao kako bi se mlade biljke ukorijenile i ušle u fazu zimskog mirovanja. Doktor Dragiša Lopandić.
Niske temperature mogu da izazovu oštećenja na korijenom sistemu, na mladim biljicama, ali kažem, nadamo se da i prognoza meteorologa ne ukazuje da ćemo imati neke, bar u decembru, neke ekstremno niske temperature koje mogu da prouzrokuju te štete.
Padavine su usporile i zaustavile najezdu lisnih vaši cikada, ali i olakšale zimsko oranje kojim su se sembirski ratari posvetili ovih dana. Miroslav Vasić i Petar Dragojlović.
Zimsko oranje je mnogo znači i za usjeve i za glodare, sve i za travu da izmrznim.
Svake godine unosim od 20 do 25 kila 15 u pod prije brazde, pa tako da u proljeće dajem malo manje i tako da koristim to normalno sve koji svi ljudi i da bi dobio i proljeće dobro i dobre izvuče i godne usjeve.
Zbog jeftinije goriva, đubriva i sjemena, jesenja sjetva bila jeftinija za 450 maraka po hektaru u odnosu na lani. Na sastanku predstavnika resornog ministarstva, ratarskog sektora i mlinsko-pekarske industrije usaglašeno je da podsticaj za proizvodnju merkantilne pšenice ostaje 500 maraka po hektaru i da će s obzirom na snižene cijene repromaterijala imati značajniji efekat.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Svaki penzioner treba da dobije na račun 30 maraka i ima pravo da raspolaže tim novcem na način kako on to želi. Ovo su poručili predsjednik gradskog odbora SNSD-a Banja Luka Vlado Đajić i član udruženja penzionera Banja Luka Mladen Marinković, dodavši da se protive namjeri gradonačelnika Draška Stanivukovića da taj novac bude isključivo utrošen na plaćanje mjesečne karte za prevoz.
Ako se već daju gradska, državna, narodna sredstva, onda oni traže, a mi to podržavamo, da se svejednom penzioneru uplati oko 30 maraka koliko košta mjesečna karta i da oni odluče da li će kupiti kartu, da li će samo 5 puta se voditi prevozom ili će platiti taksi par puta mjesečno i doći uplatiti troškove i tako dalje.
Prvo, penzioneri su u predizbornoj kampanji od sadašnjeg gradonačelnika toliko slagani, izlagani. Imamo jedan problem gdje je predsjednik udruženja penzionera grada Banja Luke otvoreno se stavio na slugu predsjednika gradskog odbora Partije demokratskog progresa gospodina Stanivukovića, gdje ga on poziva na te neke, ajde da kažem, večere i žurke po mjesnim zajednicama gdje se obećava sve i svašta penzionerima.
Fudbaleri Sloge iz Doboja i Banjalučkog Borca igraju derbi susret 16. kola Premijer lige BiH. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev, koji je u studiju. Dobar dan.
Dobar dan. Na stadionu dr. Milan Ilić u Modriči u toku je 30. minut utakmice Sloge iz Doboja i Banjalučkog Borca u derbiju 16. kola Premijer lige BiH. Borac ima prednost od 2:0. Prvi gol dao je Kolumbijac Herrera u 9. a drugi Jovo Lukić u 18. minutu. U oči ovog meča Borac je vodeći tim na tabeli sa 36 bodova, 4 više od Zrinjskog, dok je Sloga sa 24 boda na 5. poziciji. Zvijezda 09 će u ponedjeljak 4. decembra dočekati Zrinjski. Fudbaleri Partizana i Vojvodine igraju susret 17. kola Superlige Srbije. Nakon prvog poluvremena rezultat je 0:0. Partizan trenutno vodi na tabeli sa 40 bodova, 3 više od Crvene zvezde, dok je Vojvodina sa 22 boda na 6. mjestu. Zvezda će sutra gostovati u Kruševcu kod ekipe Napretka. Večeras će u njemačkom gradu Hamburgu biti izvučeni parovi evropskog fudbalskog prvenstva u Njemačkoj. Početak ceremonije izvlačenja zakazan je za 18 časova. 24 ekipe biće razvrstane u 6 grupa. Za sada je poznato ime 21 selekcije koja će igrati na šampionatu, među njima je i reprezentacija Srbije. Preostala tri učesnika će biti pobjednici baraža Lige nacija, koji je na rasporedu u martu sljedeće godine. U sportskoj rubrici još informacije iz košarke. Igokea će u Laktašima od 17 časova dočekati Mornar iz Bara u 10. kolu ABA lige. Igokea je sa 7 pobjede i 2 poraza druga na tabeli, dok je Mornar, koji ima jednu pobjedu, trenutno posljednji 14. Partizan će večeras od 21 čas gostovati kod FMP-a, dok će vodeći tim lige Crvena zvezda sutra dočekati zagrebačku Cibonu.
Tokom prije podneva duvao je jak mjestimično olujni vjetar, u drugom dijelu dana kiša, mjestimično lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom, sutra znatno svježije. O vremenu meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova Čemerno imalo 9 stepeni, Gacko 11, 12 Kalvonik, 13 Kneževo, Han Pjeska, 14 Mrkonjić grad, kao i Sokolac, Foča, 15 Ribnik, Šipovo, 16 Bileće, Prijedor, 17 Trebinje, Banja Luka 19, Rudo 20, 21 Doboj, Srbac, Srebrenica, 22 Višegrad i danas najtoplije Bijeljina, čak 24 stepena. Sredinom dana se nastavlja promjena vremena, oblačnost koja donosi kišu zahvata zapadne predjeli, ponegdje će biti prozno i nešto jačih pljuskova, moguće je čak i pojava grmljavine. A uveče će ponovo na zapadu biti oblačno u slabe padavine, s tim što će tada biti znatno hladnije, tako da je postoje uslovi da pored kiše na zapadu večeras i noćas bude malo i susnežice i snega. Noćas i sutra ujutru oblačno uz povremene slabe padavine, padaće slaba susnežica i sneg, a na jugu kiša. Već tokom jutra padavine će prestati na severu sjeverozapadu i počeće polako da se razvedrava, a tokom dana padavine će prestati i u ostalim krajima. Tokom popodneva i večer i dalje razvedravanje u sve hladnije vreme. Sutra će vetar biti uglavnom slab do umeren severnih smerova. Maksimalna temperatura od 1 do 5, na jugu toplije 12 stepeni i višim krajima ispod nule. Uveče sve hladnije.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na vijesti dana.
U sklopu velike međunarodne akcije Džad, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske uhapsili 23 lica koja se sumnjiče za nelegalnu trgovinu narkoticima i oružjem.
Američki ambasador Murphy nema dobre namjere prema srpskom narodu. Sjedinjene Američke Države tretiraju BiH kao svoju koloniju, saglasni u Srpskoj.
Henry Kissinger kao optimalno rješenje za Bosnu i Hercegovinu smatra stvaranje tri nacionalne države.
Olujni vjetar napravio štetu i izazvao prekide u napajanju električnom energijom. Na Sokocu orkanski vjetar duvao brzinom 111 km na čas.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar. Speaker Božica Mirković. Urednik emisije Predrag Vulin.